Sayın dinleyenler, siyasi elmler araştırmacısı Hüseyin Paşa ile İran resmileri, habelə siyasi gruplar arasında ABŞ'la müzakirə məsələsinə baxışları danışacaq. Hüseyin bəy, sizin hazırki duruma baxışınız nədir? Çox qısa öz baxışınızı anlatsanız.
Əlizə, mən hər şeydən qabaq mən sizi və sayın eşidənləri salamlayıram. Bu məsələyə, yəni belə baxa bilirik ki, məntəqə çox kritik bir durumdadır. Bir tərəfdən Trump yönətimi İranın bəlcəmdən çıxdıqdan sonra İranın hükümətini çox ağır baskılar altında buraxıb. Bütün yaptırımlar bir tərəfdən içəridə millətin iqtisadi durumu İranın yönətənləri indi bir ikili arasında qoyubdur. Ya müzakirə, ya öz dedikləri kimin təslim məsələsi qabağa gəlir. İndi bu müzakirə təslim ikiliyi gələcəkdə nə olacaqdır? Bəzi araşdırmacılar İranın bu durumunu İran-Əraq savaşının son zamanlarında Xümeyninin camizəhr içməsi ilə bərabər bir növ sazişə getməsinə bağlayırlar. Eləncə bir durum olacaq. Yoxsa müqavimət İranın rəsmi dediklərinə görə dayanacaqlar, müqavimət eləyəcəklər. İndi bunu zaman göstərəcəkdir. Müsahibə qabağa getdikcə danışa bildik. Shinzo Abe'nin Japon baş nazirinin İranda bulunması və Xamenei ilə, Ruhani ilə və Xamenei ilə görüşmələrdə nə keçdi? Söhbətimiz ilərlədikcə bunları danışa bilərik.
Hüseyin bəy, həm siyasi şərhçilərin, həm də ən azından islahatçı cərəyana mənsub İran rəsmiləri ilə əlaqədə olan şəxslərin dediklərinə baxanda, İslam Respublikası Amerikanın 2020 prezident seçkilərini gözləyir ki, onun nəticəsinə görə son qərar versin.
İranın bu günə qədər yaptığı işlər, yəni bu gözləməkləri filan, bu nişan verir ki, siz dediyiniz kimin İran Amerika'da 2020 seçimlerini gözləyir. Amma bu bir riskdir İran açısından. Bildiyiniz üzere Trump'ın elinde 3-4 tane dosya vardı. Biri Meksika'yla bağlı, Meksika'nın sınırına duvar çəkməklə, yani Amerika'ya mühacirətlə bağlıdır. Biri Kuzey Kore'nin məsələsiydi ki, müzakirələr hara çatacaq. Üçüncüsü Gerald Kushner'in, Trump'ın damadının yürüttüyü bir dosyadı ki, Ərəb-İsrailin sülhü nə olacaq, Filistin məsələsi nə olacaqdır və ən sonu da İran məsələsidir. Trump bu 4 pərvəndə ilə, 4 dosiya ilə 2020 seçimlərinə gedəcəkdir. Bu gündəmdə bütün araşdırmalı şirkətlərin siz nəzər səncilərinə baxsaz əgər, Trump heç olmadığı qədər ən yuxarı məhbubiyyətə sahibdir Amerika əfkar-ı umumisinin arasında. İndi İranlılar nə cür bir riski göz alıblar bilmirəm.
Yəni siz bunu nə anlamda deyirsiniz? Yəni bu anlamda ki, Trump seçkilərə qədər İranın cavabını gözləyəcək deyil. Yəni seçkilərdə, seçki kampaniyasında İranla bağlı bir nəticəni göstərmək istəyəcək səs verənlərə və buna görə də əlavə baskılar tətbiq oluna bilər Trump administrasiyası tərəfindən. O anlamda mı deyirsiniz?
Yəni bu 4 pərvəndə dediyim kimi 4-ü də aynı zamanda yürütülür, aynı zamanda qabağa gedir. Ən azından bir ikisi yani seçimlərə qədər nəticə verməlidir. Bir tərəfdən də yani İran tərəfindən də baxdığımızda yani bu bir risk idi. Trump'ın seçilmə şansı seçilməməkdən daha yüksək görünür. Yani bir gün Amerikanın əfqarı mümkünsünə siz baxdığınızda iqtisadi məsələlər, Trump işsizlik məsələsi oranına baxdığınızda çox yuxarı dərəcədə yani işsizliği aradan aparıbdır. Ondan sonra sirvət məsələsinə baxdığınızda Amerika keçən illərə görə daha çox rüşd iqtisadisi vardı. Yəni Amerikanın mərdumunun açısından da Trump'ın durumu seçimlərə yəni yaxşı görünür. O tərəfdən demokratların içində də təhdidli kandida vardı. Yəni kandidaların çox olması və demokratların bir lidersizlik, bəlirsizliyi durumunda bu neçə illər. Ona görə Trump'ın seçilmək şansı daha çoxdur mənim nəzərimdən.
Sizə buna rəğmən İslam Respublikası liderləri yenə də Amerikadakı seçkilərə qədər qərarı təxirə salacaqmı? Yoxsa bu müddətdə, yəni bu müddətdə İran İslam Respublikası vəziyyəti idarə edə bilərmi?
Ona görə ilk başta dedim ki, durum çox kritik bir durumdur. İranlılar doğrudan İndiyə qədər hətta özlərinin dedikləri kimi 8 il savaşda da bu qədər inciməmişdilər, bu qədər əziyyət olmamışdılar. İran'ın neft veziri geçenlerde dedi ki Amerika bu tahrimlerde bir şeytani bir huşmendiliğe, yani bir zarafete daha başarılığa el tapıbdı. Amerika neçe dene olaydan dolayı burada İran'ın burada olan adamlarından tuttuktan sonra İran'ın ne cür keçenki bu ambargolarda ki İran ambargoları delirdi, geçirdi, bir türlüyle nefs atırdı ya başka işler görüldü. Bu seri gerçekten İran yönetimi çok zorluklarla karşılaşıbdı. İndi ne cür siz dediğiniz gibi ne cür olacaktı seçimlere kadar? Bunlar özlerin o edebiyatlarıyla mukavemet edebiyatı, istadici edebiyatı adlandırırlar. Bir taraftan da yani bölge bir durumdadır ki her an her şeyin ihtimali vardı yani. Bir tane bir iştibahla yani iştibahlar da olur. Japon'un baş vezirinin orada olduğu lehzelerde Japon'un iki tane neft gemisinin Umman deryasında patlaması. Bunlar yani İran için en azından ya bölge için xeyir alametler değil. Yani İran böyle ne kadar savunsa da ben bu cür qeyrəqlani işler görmərəm, ağırsız işlere el vurmaram Japonun burada. Ama başka bir şey var. O yapan değil. Nedir onu algılayan meselesidir. Onu bu cümle Pompeo dedi ki bizim nezarımızdan İran bunu patladıktı. Yani bunlar Amerika kamuoyuna, ya dünya kamuoyundan nedir algılayacaklar o meseledir. Nedir yedirdecekler o meseledir. Görünen olur ki bahaneler düzelir yani.
Anlaşılan Xamenei artık müzakirəni kabul etmemekdə kararlıdır. Ama Həsən Ruhani'nin baxışını təxmin etmək nə qədər mümkündür? Çünki islahatçılara baxanda onlardan da tək səs çıxmır. Misal üçün, daxildə yaşayan Mustafa Tacizadə o müzakirə olmalıdır, ABŞ-a müsbət cevap verilməlidir deyir. Xaricdə yaşayan Atallah Mühacirani müzakirə olmamalıdır deyir ki, bunların hər ikisi Xatəmi hökumətində olan şəxslərdir.
Elədir, yani cəryanda olsaz, xaricdəki opozisyondan da 200 neçə nəfər, 225 nəfər əgər yanılmasam İran yönetiminə bir məktub yazmışlar və İran xalqının bundan çox əziyyət çəkməməsi için İran ilə Amerikanın müzakirə yapmasının zamanının gəldiyini istəmişlər və yönetimdən istəmişlər ki, xalqın sərnivəşdiyi için bu masa başında otursunlar Trump yönetimi. Qeydsiz, şərtsiz müzakirəyə hazırlıq dediklerinden sonra o cürdü. Ama Ruhani için de yani təsdiq etsəniz pis təcrübələri var Bəlcan məsələsindən. Ruhani tamam abirüsün, tamam heysiyyətin şeyə caldıqdan sonra, qudretə, iqtidara yetişdikdən sonra Bəlcan məsələsinə bağlamışdır. İndi Bəlcan bu vəziyyətdə abırsızlaşması Bəlcanın Ruhani'nin və Ruhani'nin ətrafda olmasının etibarsızlaşmaq məsələsi olubdur. Ona görə yani ən azından mənim baxış açımdan Ruhani'nin içəridəki radikallara, içəridəki devrim mühafizlərinə, içəridəki Xamenei'nin ətrafında olanlara yani dili qısadır.
Yani siz deyirsiniz Həsən Ruhani bu vəziyyətdə fərqli bir fikir irəli sürəcək durumda deyil və ali liderin nə dediyinə baxacaq.
Başqa bir şansı yoxdur yani. Bu için nizamın indi siyasette, siyaset biliminde bizim şeyimiz var, bir eylami siyasetimiz var, bir emali siyasetimiz var. İndi bugün Xamenei'nin Şinzabi'ye dedikleri gerçekten nizamın yani emal elədiği siyaset olacak mı? Yoksa bunları sadece içeride, içeri siyaseti için, içeride o özlerinin efkar umumlarını, özlerinin o radikal geçişini xorayı için mi deyir? Yani bunu zaman gösterecek ama yani medyaya yansıttıkları mesela budur ki yani bir gün Şinzabi'ye Xamenei resmen deyib ki benim Trump'a diyecek bir sözüm yoktu. Hatta muhatap bile almaram ben onu. Ve Trump'ın da gönderdiği məktubu bile şey Xamenei təhvil almamış.
Eğer şartlar el olsa ki, Xamenei müzakirəni kabul etsə, ister istemez yine de Həsən Ruhani hökumətinin səlahiyyətleri çoxalar, onların meydanı daha genişləyər. Ama bu olmasa, yani qətilişlə müzakirə qərarı alınmasa, O şəraitdə siz deyirsiniz, onsuz da Həsən Ruhani hökuməti çox zəif vəziyyətdədir indi. O vəziyyətdə İranda daha o mühafizəkar, aşırı mühafizəkar qrupların və hələ onların içində sepahın, bunların ölkənin idarəsində keçmişdən daha çox nüfuz edəcəklərini düşünürsünüzmü? Çünki bununla bağlı yorumlar var.
Mən belə sizin bu sualınızı yanıtlayayım ki, məncə hətta əgər nizam bu günlərimə bu qərara vara ki, müzakirəyə gedəcəkdi, yenə keçən şeylə getməyəcək, keçən timinlə getməyəcək. Yəni, bunların bu Bəlcamda yapamadıqlarını düşünürlər. Yəni, Bəlcamda olan eksikləri və Bəlcamda olan boşluqlara görə ki, indi bu duruma düşüblər. Ona görə əgər müzakirəyə belə qərar versələr ki, mən bəyət bilirəm, Xamneyə daha yaxın quruhlar, örnəyin vilayəti kimin adam, Xərrazı kimin adamları bunları yönə sürəcəklər və Ruhaninin də, yəni Ruhanidən sonra da indi seçimlər nə durumda olacaqdır, kim gələcək islah tələblərdən, yəni bu reformistlərdən, Xatəminin dediği kimin də xalq nəzir bunu qarşılayacaq. Yəni gələcək yönətimi mən kəsin Xamneyinin keçən söhbətlərində də dediyi kimi Xamneyə daha yaxın, daha gənc bir adamın iqtidara gəlməsini gözləyirəm yəni.
Yəni müzakirə qərarı alınsa belə İran xarici siyasətdə Xamineyinin nümayəndəsi olan daha çox təmsilçisi olanlar daha çox bu işin dalısını tutacaqlar. Vilayəti və ya hətta bəziləri Qasım Süleymanının belə adını çəkir.
Elədir, Qasım Süleymanın adı gedir, vilayəti vardı, Kamal Xərrazı vardı, Xamneyə yaxın siyasətçilərdən, diplomatlardandır. Ya hər kəs ki ruhani gilə, ya ruhaninin yürütdüyü yönətimində olmaması şərti ilə. Yəni bu həm bunların bu radikal mühafizəkarların ağızları bağlanar və bu sirr əgər qərar olsa müzakirə oluna bir dəfə deyərlər ki, daha ağa, yəni Xamneyi təslim tutubdu ki, müzakirə yürütsün. Gəlsin mən dediyim ilk başda dediyim kimi bəyit bilirəm. Ruhaninin nəxşini siz dediniz. Ruhaniyə görə deyirəm ki, Ruhani məncə də İran siyasətində bitib və yanmış bir şəxsiyyət olanaq düşünürəm biləsin və onun ətrafında olanlar zərif olsun, yobislər olsun.